ฮีบรูบทที่13ข้อที่5ค่ะเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะวิจารณ์สำนวนKing James กันนะคะท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยค่ะอ่านสิขอบคุณพระเจ้านะคะและกำลังเรียนถึงชีวิตการพึงพอใจในพระเจ้านะคะนะพระเจ้าสอนเรานะให้ความพึงพอใจในชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของนะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเราสามารถมีชีวิตที่พึงพอใจมีความสุขมีสันติสุขได้เพราะเรามีพระเจ้าที่ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเรานะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้เราพยายามมองหาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำให้ชีวิตเราเติมเต็มหรือให้ความพึงพอใจอย่างที่สุดสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าฉันมีสิ่งนั้นฉันก็จะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้าเราพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะคะแต่เราพูดถึงความพึงพอใจที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเรานะคะและในทุกสภาวะทุกสภาพของชีวิตเราสามารถที่จะมีความสุขได้นะคะนะเพราะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะนะแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะพระเยซูเองก็สอนเรื่องนี้นะคะพระองค์บอกไว้ในลูกาบทที่12ข้อ15บอกว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภนะคะเพราะว่าชีวิตของบุคคลใดมิได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้นนะคะพระเยซูบอกว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภเป็นคำเดียวกับที่ในฮีบรูใช้ว่าจงพ้นจากการรักเงินทองนะคะหรือเป็นอิสระจากการรักเงินทองพระเยซูพูดว่าเว้นเสียจากความโลภแล้วมันพูดถึงชีวิตที่ปราศจากความโลภชีวิตที่เป็นอิสระพ้นจากความโลภนะคะโดยตัวเราเองเป็นคนตัดสินใจที่จะต้องพ้นจากมันนะคะเพราะถ้าเราพ้นจากความโลภแล้วให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเมื่อไหร่นะคะพระองค์สามารถจะอวยพรเราได้อย่างมากมายนี่คือหนทางแห่งพระพรอย่างแท้จริงนะคะเนี่ยและพระเยซูบอกว่าให้ระวังให้เราเว้นจากความโลภเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีสิ่งของมากมายถึงเรามีอะไรครบทุกอย่างก็ไม่ได้บอกว่าเราจะมีความสุขนะคะมีคนที่มีทุกอย่างแต่ก็ยังทุกข์ใจอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ทุกข์ใจนะฮะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับของนะคะนะเราบอกว่าอุ้ยถึงเรามีอะไรมากมายไปคุณมีอะไรมากมายไปก็ใช่ว่าชีวิตคุณจะมีความสงบสุขในหัวใจอันนั้นก็จริงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก็ไม่ต้องมีอะไรเลยก็แล้วกันนะคะการมีหรือไม่มีอะไรเลยไม่ได้คนทำให้คนเจอความสุขนะคะดังนั้นจะมีหรือไม่มีตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคะเพราะจะมีคนที่มองว่าถ้าใครมีอะไรเยอะๆแสดงว่าเขาโลภเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เพื่อพระเจ้าเราต้องไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพระพิมพ์ไม่ได้พูดถึงอะไรแบบนั้นเลยนะคะนะคนมีมากก็อาจจะไม่มีความสุขหรืออาจจะมีความสุขก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรฮะเขามีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจหรือเปล่าคนมีน้อยก็อาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ได้อีกเหมือนกันนะในบางคนบอกฉันอยู่อย่างสมถะนี่แหละแสดงว่าฉันครองตัวอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องก็ไม่ใช่อีกนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจหรือเปล่าเพราะนั่นแหละจึงจะเป็นความสุขดังนั้นการที่เรามองคนหนึ่งว่าอุ้ยเขามีอะไรเยอะแยะเลยชีวิตครบบริบูรณ์ปุ๋มเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นคนโลภอันนั้นก็ไม่จริงนะคะนะเพราะคุณสามารถที่จะไม่มีอะไรเลยแต่โลภเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะฮะนะเพราะว่าเราเห็นเยอะแยะเราเปิดทีวีดูเราก็เจอคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตแต่วันๆก็พูดถึงแต่อยากจะมีโน่นมีนี่อยากจะมีที่นาเป็นของตัวเองอยากจะมีควายสักตัวจะมีรถไถสักคันตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่เขาอยากจะมีวันวันก็พูดแต่เรื่องเงินนะฮะอยู่ไปวันวันก็เพื่อเงินบางทีดูคนที่วันวันก็ไม่ได้มีโอกาสไปหาเงินนะฮะแต่ว่าทำมาหากินเพื่อจะมีอะไรกินไปวันวันไปขุดมันเด็ดผัก ไปหาปลามากินไปวันๆไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะดังนั้นเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามจะมีมากหรือมีน้อยตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่เรากำลังเรียนกันก็คือว่าความโลภต่างหากถึงเรามีมากเราโลภเราก็จะไม่มีวันมีความสุขถึงเรามีน้อยแต่เราโลภเราก็จะไม่มีวันมีความสุขเพราะเราจะพลาดพระพรพระเจ้าอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีมากแล้วก็มีความพึงพอใจได้เป็นไปได้ไหมคะที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังมีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งด้วยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะดูตัวอย่างในพระคัมภีร์มีเยอะแยะอย่างกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมคะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นถึงกษัตริย์ด้วยแต่เขายังมีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจเสมอเห็นไหมคะและพระเจ้าเองเป็นคนทำให้เขามั่งคั่งนะคะนะดูตัวอย่างอับราฮัมสิเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากไม่ได้มีมากนะคะแต่พระเจ้าอวยพรก็มากมายแล้วเขาก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ยังไม่ทิ้งพระเจ้าเราดูโยบโยบก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังรักพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกันนั่นคือชีวิตที่เราปรารถนานะคะซึ่งพระเจ้าสอนเราว่าให้เราที่จะอย่าโลภและพึงพอใจนะจุดที่เรามีไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรามีแต่เพราะเรามีพระเจ้าที่ตรัสว่าจะไม่ทอดทิ้งเรานะคะนั้นในความโลภก็คือเราเรียนไปแล้วว่าหมายความว่าความปรารถนาความโหยหาทวินหาเพ้อถึงปักใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ในที่นี้เราเรียนถึงสิ่งที่ไม่ดีนะคะแท้จริงเราควรจะมีความปักใจหาแสวงหาในสิ่งที่ดีคือของพระเจ้านั่นเองนะคะความโลภก็คือการเอาบางสิ่งบางอย่างมาแทนที่พระเจ้ามาเติมเต็มชีวิตในถ้าฉันแต่งงานฉันก็จะมีความสุขแปลว่าอะไรตอนนี้ไม่สามารถมีความสุขได้กับพระเจ้าอย่างนั้นเหรอนะถ้าฉันถ้าสามีเป็นคริสเตียนฉันก็จะมีความสุขแต่เป็นไรตอนนี้คุณมีความสุขไม่ได้เหรอนะนั่นเป็นปัญหาเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วทำให้คนเนี่ยมีรูปเคารพในชีวิตนะคะพระพีเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรูปเคารพนะเราเรียนไปแล้วว่าก็คือบูชาสิ่งนั้นเหนือพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยความโลภไม่ได้มีความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะบางคนฟังเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยเข้าใจว่านี่คือเรื่องความโลภเพราะถ้าเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ต้องการมีมากอะไรนะคะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรเราเราแยกออกยังฮะว่าอะไรคือความโลภว่าอะไรคือความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่มองคริสเตียนที่สนใจในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองก็บอกว่าพวกนี้กำลังโลภแต่ตัวเขาเนี่ยไม่โลภเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องวัตถุสิ่งของแต่บางวันก็พูดแต่เรื่องเงินนะว่าเงินไม่พอใช้มันอย่างงู้นมันอย่างนี้แยกให้ออกนะคะระหว่างความโลภคุณสามารถที่จะโลภโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยในชีวิตก็โลภเป็นคนโลภได้และเราสามารถที่จะมีทุกอย่างในชีวิตแต่ยังรักพระเจ้าเหนือสิ่งเหล่านี้นะคะงั้นอย่าสับสนนะคะเพราะปัญหาจริงๆไม่ใช่เรื่องความเจริญรุ่งเรืองค่ะปัญหาคือความโลภพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาที่เราจะเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วเป็นแผนของพระองค์อยู่แล้วแต่พระองค์มีปัญหาเมื่อเราโลภไปบูชาเทิดทูนสิ่งเหล่านั้นและให้มันมาเติมเต็มชีวิตเรานะคะนั่นคือปัญหานะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะใช้ชีวิตเป็นอิสระจากความโลภเพราะพระเจ้าคือแหล่งของเรานะคะพระจะเพิ่มเติมทุกอย่างให้กับชีวิตเรานะคะนะพระองค์จะดูแลเรานะฮะในทุกๆด้านของชีวิตนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองค่ะคือเรามีพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องโลภหรือปรารถนาสิ่งที่เป็นของของคนอื่นนะคะเพราะเรามีพระเจ้าที่สัญญากับเราแล้วบอกวิธีการให้กับเราถ้าเราเชื่อพระองค์ทำตามที่พระองค์บอกสิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างแน่นอนนั้นเราไม่ต้องนั่งใช้ชีวิตคิดถึงแต่โอ้ถ้าฉันมีบ้านสักหลังนะฉันจะมีความสุขมากมีรถสักคันนะฉันจะมีความสุขมากนั่งคิดจะไม่เป็นอันทำอะไรนะหรือว่าใช้ชีวิตมุ่งไปตื่นแต่เช้าไปทำงานก็เพื่อสิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านั่นคือความโลภนะคะแล้วคนในโลกนี้ใช้ชีวิตในความโลภนะเปิดไปดูนะคะใน2ทิโมธีบทที่3 2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1มั้ยคะแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลีอยู่ถ้าเรากำลังอยู่ในยุคนี้นะฮะยุคที่จะเป็นยุคสุดท้ายจะเข้าสู่ยุคสุดท้ายแล้วนะฮะพระบิดาบอกว่ามันจะเกิดการกลียุคนะเกิดความทุกข์เข็ญลำยากลำบากนะแล้วเราก็เห็นอยู่นะในสภาพปัจจุบันโลกที่วุ่นวายสับสนร้อนอะไรนะขาดแคลนนะคะมีแต่สงครามมีแต่การต่อสู้เนี่ยนะฮะเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วนะคะนะแล้วพระบิดาบอกว่าข้อ2เพราะอะไรเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวค่ะนี่คือประเด็นเลยแต่คนมักจะโทษพระเจ้านะคะเวลาเกิดที่นั่นเกิดสงครามอุ้ยทำไมพระเจ้าให้เกิดสงครามทำไมทะเลาะ กันทำไมคนไทยทะเลาะ กันน่ะเมื่อไหร่จะสงบสุขนะฮะอุ้ยตรงนั้นทำไมเขาขาดแคลนทำไมพระเจ้าไม่เลี้ยงดูเขานะทำไมเขากันดานอาหารขาดน้ำตรงนั้นก็น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะพระมีบอกเพราะอะไรฮะเห็นแก่ตัวค่ะเพราะมนุษย์เองนะคะแล้วเราก็มักจะโทษพระเจ้านะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเป็นเพราะมนุษย์เลือกนะคะนะไม่ว่าทางธรรมชาติหรือทางสังคมก็ตามนะคะมนุษย์เลือกที่จะเห็นแก่ตัวก็ตัดไม้กันเข้าไปไม่มีมาต้นไม้อีกร้อนน้ำท่วมแห้งแล้งใช่ไหมฮะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนะที่ทะเลาะกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องเงินนะใช่ไหมจะเงินหมื่นล้านที่อยากจะได้หรือจะเงิน500 บาทที่ไปต่อแถวรอคิวรับมาก็ตามก็เรื่องเงินทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคนี้นะฮะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังบิดามารดาอักตันยูนะมีคนที่ไม่เห็นพระคุณพระเจ้าเยอะแยะนะฮะใช่พระเจ้าทำสิ่งที่ดีตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่มองไม่เห็นคริสเตียนนะฮะก็เยอะที่เป็นแบบนี้ก็รวมอยู่ในกลุ่มเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งนะไร้ศีลธรรมไม่ได้สนใจพระเจ้าอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรบริสุทธิ์อีกแล้วสำหรับเขาอะไรก็ได้มันเหมือนกันนั่นแหละพระเจ้าอะไรไม่มีจริงหรอกเราอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะฮะนั่นคือสภาพของยุคปัจจุบันนะความเห็นแก่ตัวนี่เป็นรากเหง้าจริงๆนะฮะเป็นจะบอกว่าอะไรเป็นคำสาปของโลกนี้เลยนะเมื่อมนุษย์เห็นแก่ตัวก็สนใจแต่ชีวิตของตัวเองคนอื่นเขาจะเดือดร้อนยังไงฉันไม่สนใจขอให้ฉันได้ในสิ่งที่ฉันอยากจะได้มันก็คือความโลภนั่นเองนะคะความเห็นแก่ตัวหรือความโลภนะคะใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ10บอกไงบอกว่าการรักเงินทองคือรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งปวงนะเงินทองไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ไอ้การรักเงินเนี่ยมันคือรากเหง้าแล้วก็บางคนก็โลภในสิ่งเหล่านี้จึงได้หลงไปจากความเชื่อและทิ่มแทงตัวเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมากนั่นคือปัญหาการรักเงินทองหรือความโลภนั่นคือสาเหตุแห่งปัญหาความโกลาหลวุ่นวายในสังคมในโลกใบนี้ในครอบครัวในธุรกิจในคริสตจักรนะคะมันคือปัญหาเลยเพราะคนโลภนะเห็นแก่เงินอยากจะได้แต่เขาจะไม่ใช้วิธีของพระเจ้าเขาไม่สนใจด้วยพระเจ้าจะบ่อยเขารักบ่อยเขาให้อภัยบ่อยเขาขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเขาไม่สนใจนะคะนั่นให้เราที่จะปรารถนานะคะชีวิตที่ไม่มีความโลภค่ะแล้วพระเจ้าก็จะเตรียมเราอย่างมากนะคะเพราะถ้าเราไม่มีความโลภแล้วพระเจ้าเป็นที่หนึ่งพระเจ้าจะอวยพรเราได้อย่างมากมายนะคะนะพระบิดาบอกว่าในยุคสุดท้ายจะเป็นอย่างเงี้ยคือคนก็จะรักแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวนั่นเองนะคือรักแต่ตัวเองเห็นแก่เงินเป็นคนอวดตัวจองหองนะพูดหมิ่นประมาทเป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาเป็นคนอกตัญญูไร้ศีลธรรมนะอะไรอีกฮะข้อ3ไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันจริงไหมใส่ร้ายกันยังไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีนะดูหมิ่นโอ้ยทำเป็นดีกันนักหนาดูถูกความดีทั้งปวงนะฮะนะสำหรับเขาไม่ได้มีค่าอะไรทรยศหักหลังกันเองนะมีไหมฮะอู้เห็นอยู่ทุกๆวันนะฮะนะในบ้านในการเมืองนะมุทะลุหัวสูงนะคะหัวสูงในที่นี้เนี่ยหมายถึงหัวสูงแปลว่าอะไร ก็สูงหัวมันสูงความรู้มันเยอะไงเหนือเยอะจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เยอะแล้วก็ดีกว่าคนอื่นหัวสูงนะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถคิดว่าเขาเหนือว่าคนอื่นดีอยู่คนอื่นเพราะว่าเขาเรียนดีกว่ามีความรู้เยอะกว่านะอ้างพ่อพี่ได้เก่งกว่านะท่องพ่อพี่ได้เยอะกว่านะคะนะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะเราต้องเข้าใจนะคะว่าถึงเรามีความรู้ท่วมหัวไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีนะคะและไม่ได้ทำให้เราเป็นคนมีปัญญาแล้วแท้จริงจะมีคนที่มีความรู้ท่วมหัวแล้วก็เต็มไปด้วยความถือดีถือหัวสูงและคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นซึ่งทำให้เขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้นะคะเพราะการที่จะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าได้รับใช้คนอื่นได้เนี่ยต้องเป็นคนใจถ่อมนะแม้ว่าจะรู้มากแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะอวดรู้นะจะมีคนที่พยายามอวดรู้ตลอดเวลาพยายามที่จะให้คนอื่นประทับใจว่าฉันรู้มากขนาดไหนฉันจบมาจากอะไรฉันรู้พระคัมภีร์มากขนาดไหนฉันมีประสบการณ์มากขนาดไหนฉันเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วทุกคนต้องฟังฉันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการหัวสูงนะคิดว่าตัวเองเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะกว่าคนอื่นนะแล้วก็พยายามที่จะบางคนเนี่ยพูดเป็นสูตรเลยนะจะพยายามจะเป็นพยานก็พูดเป็นสูตรว่าจะอวดว่าเขารู้มากขนาดไหนเขาท่องพระคัมภีร์ได้เก่งขนาดไหนนะฮะได้เป็นข้อข้อสิ่งที่เราต้องระวังนะฮะถ้าเราจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เนี่ยเราต้องเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังและต่อสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่มาอวดว่าตัวเองรู้มากขนาดไหนจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ที่พูดไปนั้นทั้งหมดไม่เห็นช่วยคนอื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมได้ยังไงนะคะนะเราจะไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นะคะถ้าเรามัวแต่พยายามจะทำให้เขาประทับใจนะคะว่าฉันเก่งกาจขนาดไหนนะฉันมีความรู้ขนาดไหนเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านั่นจะไม่ใช่การเจิมจากพระเจ้านางงานจะเกิดผลต้องมีการเจิมจากพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าไม่สามารถจะเจิมคนที่เย่อหยิ่งนะคะพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้คนอื่นมองว่าตัวเองเนี่ยเก่งกาจนะอันนั้นก็ลำบากอยู่นะพระเจ้าก็ใช้คนเหล่านั้นไม่ได้นะคะลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยนะคะก็คือไม่ได้มีลักษณะเหมือนพระคริสต์ที่พรุ่งรู้มากอะแต่ก็ไม่ได้อวดอ้างอะไรตลอดเวลานะคนก็ดูหมิ่นพรุ่งด้วยซ้ำใช่ไหมฮะว่าเป็นแค่ลูกช่างไม้นะคะสาวกเองก็เป็นแค่ชาวประมงนะแต่ว่าพระเยซูก็เกิดผลมากและพระองค์ทำตามการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคำพูดที่พระองค์พูดก็เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ฟื้นใจให้ความหวังและเป็นความจริงนะคะฟังแล้วชื่นใจคนก็อยากจะฟังพระเยซูพูดนะพระเยซูก็เกิดผลมากพระเจ้าใช้ได้อย่างมากมายนะคะนั่นคือลักษณะที่ถูกต้องคือไม่ได้เห็นแก่ตัวเองนำเสนอแต่ตัวเองโปรโมทแต่ตัวเองนะคะนะแต่โปรโมทพระเจ้านะคะลักษณะอย่างค่ะที่ทำให้มันกลายเป็นกลียุคนะคะพระมีบอกว่าเพราะว่าคนเนี่ยจะรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้านี่แหละค่ะคือความโลภรักสนุกมากกว่ารักพระเจ้านะคะนะนี่คือหัวใจเลยนะของความโลภทั้งปวงเพราะว่าเขาต้องการความสนุกสนานของชีวิตทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะทำมากกว่าที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะนะมากกว่าจะทำสิ่งที่เป็นแผนของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นวิธีการของพระเจ้านะคะและนั่นเป็นปัญหานะคะในโลกใบนี้ในครอบครัวนะคนที่รักตัวเองมากกว่ารักพระเจ้ารักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้าทำอะไรก็ได้ฉันสนุกอ่ะเพลิดเพลินไปวันๆฉันอยากทำอ่ะทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นการไม่เกียรติพระเจ้าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าก็ไม่สนใจฉันจะทำอ่ะนะฮะแล้วมันก็ทำลายชีวิตคนมามากนะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราสนุกไหมสนุกนะคะกับชีวิตแต่ด้วยวิธีของพระองค์นะคะไม่ใช่ด้วยวิธีแห่งบาปนะคะปรารถนาได้ไหมคะเราปรารถนาสิ่งดีๆของชีวิตได้ไหมได้นะเราควรจะปรารถนาด้วยซ้ำ นะการรักความดีคือรักทุกอย่างที่เป็นของดีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เราควรจะมีใจที่ปรารถนาพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างแต่เราต้องการให้ได้มันมาด้วยวิธีของพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยการให้ด้วยความรักนะคะไม่ใช่ด้วยวิธีไปแกล้งเขาไปขโมยเขาไปหลอกลวงเขาไปโกงเขาโกหกเขาและไม่ใช่ด้วยวิธีที่หลอกลวงแบบนั้นนะคะแต่เราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติในทุกๆด้านในชีวิตเราถ้าเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาขอให้ได้ด้วยวิธีที่พระเจ้าได้รับเกียรติแล้วทำไมเราถึงมาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่าเนี่ยนะเนี่ยสิ่งนี้พระเจ้าให้นะแล้วมันฉันใช้วิธีของพระเจ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะเพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติน่ะพระเจ้าได้รับการยกย่องไม่ใช่พวกนี้ทั้งหมดที่ฉันหามาได้นี่ก็หยาดเหงื่อแรงกายตัวเองทั้งนั้นน่ะนะแล้วก็เราก็ไม่รู้นะเบื้องหลังต้องไปโกงใครเขาโกหกอะไรใครเขานั่นคือความโลภแต่พระเจ้าอยากให้เราปรารถนาสิ่งที่ดีค่ะปรารถนาพระพรพระเจ้าปรารถนาพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดนะคะให้มันได้ทุกอย่างมาด้วยวิธีของพระเจ้านะคะพระเจ้าสามารถจะให้ทุกอย่างเลยนะคะที่เราปรารถนาที่ดีๆนะคะทุกอย่างพระเจ้าเตรียมไว้เราด้วยแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องวางสิ่งเหล่านี้ไว้ใต้พระองค์ให้พระเจ้าเป็นความปรารถนาเดียวในชีวิตเราเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำตามแผนของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเราจะเปลี่ยนตัวเองตรงนั้นก่อนและไอ้ทั้งทุกอย่างเลยถ้าเราวางไว้ใต้พระเจ้านะคะและยอมต่อวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นวิ่งเข้ามาหาชีวิตเรานี่คือวิธีของพระเจ้านะคะนะหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าจะทดสอบเราทดสอบความรักที่เรามีต่อพระองค์นะว่าเรารักพระองค์จริงหรือเปล่าหรือเรารักสิ่งของรักคนมากกว่ารักพระเจ้านะเราจำเรื่องของอับราฮัมกับอิสอัคได้ไหมคะพระเจ้าขออิสอัคจากอับราฮัมให้มาเป็นเครื่องบูชาในหลายครั้งมาถึงบางช่วงในชีวิตเราพระเจ้าจะขอสิ่งเหล่านั้นจากเราไม่ใช่เพื่อทำลายอิสอัคเพราะในที่สุดพระเจ้าก็ไม่ได้ทำลายอิสอัคใช่ไหมคะพระเจ้ากลับให้คืนแต่ว่าพระเจ้าทดสอบอับราฮัมว่าอับราฮัมจะรักพระองค์มากกว่ารักลูกหรือเปล่าและหลายครั้งคริสเตียนก็ไม่ค่อยผ่านบททดสอบนี้เท่าไหร่และทำให้ครอบครัวมีปัญหาลูกก็เลยยิ่งมีปัญหาแล้วพอเขาวางลูกไว้เหนือพระเจ้าอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วเราวางอะไรไว้แทนที่พระเจ้าปุ๊บที่ตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นได้ค่ะเขาจะเกิดจะถูกมารลักฆ่าและทำลายนะคะเพราะไม่ได้อยู่ถูกที่และควรจะอยู่ใต้พระเจ้าแต่ไปอยู่แทนที่พระเจ้าไปอยู่เหนือพระเจ้าอยู่ผิดที่ไม่มีการรักษาจากพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่ออับราฮัมนำอิสอัคมาถวายพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยและเพิ่มเติมสิ่งต่างๆของเขาได้อย่างได้อีกมากเลยนะเพราะว่าเขาพระเจ้าได้พิสูจน์เขาแล้วผมว่าเขารักพระองค์มากกว่านะรักพระองค์มากกว่ารักลูกแต่บางคนรักครอบครัวรักลูกรักสามีรักภรรยารักพ่อแม่มากกว่ารักพระเจ้าแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะถ้าเรารักพระเจ้ามากกว่าทุกคนเมื่อไหร่เราจะรักทุกคนได้อย่างถูกต้องเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเขาและเป็นประโยชน์กับเขาเสริมสร้างเขาได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าเราพยายามรักคนอื่นมากกว่ารักพระเจ้าเราจะขาดปัญญาจากพระเจ้านั้นถ้าเรารักคนอื่นมากกว่ารักพระเจ้าเรามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียคนนั้นไปมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปเพราะว่าเราเข้ามาแทนที่พลังของชีวิตเราแหล่งทุกอย่างของชีวิตเราคือพระเจ้าอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งพระเจ้าทดสอบเราว่าเราจะเลือกพระองค์ไหมถ้าเราผ่านโอ้นะพระเจ้าก็ยิ่งเพิ่มเติมให้เราได้จะทดสอบไม่ใช่เพื่อให้เราล้มนะคะทดสอบเพื่อให้เราผ่านเพื่อพระองค์จะได้อวยพรเราได้มากขึ้นนะเราต้องเข้าใจนะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของความวุ่นวายเพราะคนเอาแต่รักตัวเองเอาแต่เห็นแก่ตัว นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้านะข้อ5บอกว่าเขามีสภาพทางของพระเจ้านะคะเดี๋ยวว่าอีกสักนึงเขาถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบที่ร่ายมาทั้งหมดข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยข้อ4เนี่ยนะข้อ4ข้อ5พระบิดาบอกอย่าคบเราควรจะเชื่อฟังมั้ยเราจะเชื่อฟังนะอย่าคบนะเพราะมันติดกันได้แล้วก็มันมีความเสียหายทางวิญญาณนะคะนี่พระบิดาก็พูดถึงนะคนในคริสตจักรด้วยนะไม่ใช่คนข้างนอกนะฮะเพราะพระบิดาบอกนี่บอกเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเฉลยหญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลยเพราะมีบทจะมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วก็ไปชักชวนเชื้อเชิญคนทั้งหลายให้โน้มน้าวทำตามเขาคือวัตถุประสงค์ในที่สุดแล้วก็เพื่อจะเอาอะไรจากเขาบางอย่างลวงเพื่อเอาอะไรจากคนอื่นนะคะมองเที่ยวไปบ้านคนนู้นคนนี้หรือทำตัวแสดงความสนใจคนอื่นเป็นพิเศษคอยเอาอกเอาใจคอยถามคอยถ่ายนะหรือทำตัวใกล้ชิดพระเจ้าพูดอ้างอิงพระคัมภีร์พยายามจะนำเสนอตัวเองรักพระเจ้าขนาดไหนใกล้ชิดพระเจ้าขนาดไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีแผนในใจนะเพื่อจะลวงไม่รู้แหละจะยืมเงินหรือส่วนใหญ่ก็เรื่องเงินนะเรื่องเงินเข้าไปทำตีสนิททำดีด้วยพูดจาอ้างตัวเป็นคริสเตียนแขวนไม้กางเขนแปะสติ๊กเกอร์หลังรถรูปปลามาจากโบสถ์นู้นโบสถ์นี้หรือโบสถ์เรานี่แหละพยายามมาโบสถ์บ่อยๆหน่อยเที่ยวไปบ้านคนนึงคนนี้ทำตัวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเสมอเลยเราต้องระวังนะคือถ้าเราเจอกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องไว้ใจหัวใจตัวเองนะบางครั้งเรารู้ว่ามันทำแม่งทำแม่งจะกวนแต่เราก็ตีลงไปไม่ได้ว่ามันอะไรคือหัวนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ออกว่าทำไมแต่รู้สึกแปลกๆจะกวนรู้สึกไงก็ไม่รู้ไว้ใจหัวใจตัวเองนะคะอย่าไปยุ่งเราไม่จำเป็นต้องไปทำสิเขาร้องให้ทำร้องขอให้ทำเพียงเพราะว่าเขาก็ดูเพราะเป็นพี่น้องกันกับเราดีเนี่ยเขาก็ดูใกล้ชิดพระเจ้าดีเนี่ยเขาก็ดูรักพระเจ้าดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับอะไรที่เขานำเสนอนะเพียงเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องจิตวิญญาณอะโครงการที่เขามาเสนอแล้วมันดีนะเขาขอไปประกาศเขาไปทำนู่นทำนี่แต่ในใจเราทำแม่งจะกดไว้ใจหัวใจนะไม่ต้องไปยุ่งนะเพราะว่าจะมีคนอย่างนี้ที่เข้าไปจริงๆไปตามที่ต่างๆนะแล้วก็ไปล่อลวงคนโดยเฉพาะผู้หญิงเบาปัญญาหนาด้วยบาปปัญญาก็ไม่ค่อยมีคิดไม่ค่อยทันอยู่แล้วความบาปไอ้ตัณหาเนี่ยนะก็ชวนให้หลงไหลไปตามเขาโหมันดีนะเราจะได้หน้าแบบนั้นแบบนี้เราจะดูดีอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คล้อยตามไปนะเสียเงินเสียทองเสียตัวเสียเวลาไปกับเขานะคะข้อ7บอกหญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจจะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลยสมมติเราว่าไงฮะสีเขียวเนี่ยข้อ7มีคนที่ใฝ่เรียนนะฮะแต่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงมีคนที่จะไปศึกษาพระคัมภีร์ทุกครั้งเลยกลุ่มอะไรก็ไปหมดมีประชุมฟื้นฟูนมัสการอบรมนะฮะที่ไหนนะฮะไปหมดเลยแต่ไม่มีแต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยเขาได้แต่ไปได้แต่ฟังเป็นนักไปนะฮะเป็นนักประชุมไปทุกงานนะคะบางคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาอ้างด้วยซ้ำนะฮะทำตัวแบบใกล้ชิดพระเจ้าอะไปฟื้นฟูจะได้ไม่ต้องทำงานบ้านจะได้ไม่ต้องดูลูกอุ้ยคืนนี้ฉันอยู่ดูลูกไม่ได้เธอดูไปก่อนแล้วกันฉันต้องไปเรียนพระคัมภีร์ไปไม่รู้กี่รอบเห็นชีวิตดีขึ้นเลยแล้วมันก็แสดงอยู่คือพยายามจะหลีกเลี่ยงไอ้ความรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็เอาเรื่องพระเจ้ามาอ้างคนเหล่านี้จะไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยค่ะเขาไม่ได้มาเรียนรู้นะก็มาเพื่อจะสร้างภาพแล้วก็ปัดความรับผิดชอบในชีวิตแล้วก็เอาเรื่องพระเจ้ามาอ้างการเป็นคริสเตียนนะคะควรจะทำให้คุณเนี่ยเป็นแม่ที่ดีขึ้น เป็นพ่อที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นภรรยาที่ดีขึ้นไม่ใช่เลวลงนะฮะคนคริสเตียนควรแยกไม่ออกการเป็นคริสเตียนคือเป็นคริสเตียนที่บ้านนี่แหละการเป็นคริสเตียนคือเป็นคริสเตียนที่ทำงานนะการเป็นคริสเตียนควรทำให้คุณเป็นผู้ร่วมงานที่ดีขึ้นเป็นลูกจ้างที่ดีขึ้นหลายอย่างที่เราเลือกเป็นกิจกรรมทางวิญญาณเนี่ยไม่ได้วิญญาณอะไรเลยเป็นเนื้อหนังทั้งนั้นเป็นเอามาเป็นข้ออ้างดังนั้นนะคะถ้าเราจะดูชีวิตคนเนี่ยอย่าไปดูกิจกรรมนะอย่าไปฟังที่เขาพูดอ้างอิงพระพีได้เยอะแยะพูดถึงอย่างนู้นอย่างนี้อู้ไปอธิษฐานเจ้าอธิษฐานเมื่อคืนอธิษฐานทั้งคืนเลยนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ชีวิตไม่มีผลอะไรเลยแล้วพระพีบอกถึงจะเรียนอยู่เสมอแต่ก็ไม่อาจรู้ถึงความจริงได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่ใช่เป็นนักธรรมไม่ใช่เป็นนักประพฤติเขาเป็นนักฟังนักไปประชุมเป็นนักประชุมนะฮะบางคนเป็นนักประชุมนะเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์เป็นนักอ่านพระคัมภีร์นักท่องพระคัมภีร์แต่ไม่ใช่นักธรรมนักกระทำไม่ใช่มีความประพฤติที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสอนเลยถ้าเป็นคริสเตียนจริงๆมีจิตวิญญาณสูงส่งจริงใกล้ชิดพระเจ้าจริงนะคะสิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาค่ะในการที่เขาเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่ไว้ใจได้คนอื่นพึ่งพาได้ไว้ใจเขาได้เป็นคนที่เข้มแข็งนะมันจะต้องทำให้เขาเป็นสามีที่ยอดเยี่ยมภรรยาดีเด่นพนักงานดีเด่นของบริษัทเลยนะฮะเป็นพ่อแม่ที่ดีรับผิดชอบควรจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาค่ะนะไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่ชื่อเหม็นไปหมดติดเงินคนก็ไปทั่วเมืองทั้งคริสตจักรทั้งประเทศไปที่ไหนก็เป็นหนี้เขาโอ้จะท่องพระคัมภีร์ได้โอ้ฉันรักพระเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้มาโบสถ์สม่ำเสมออ่านพระคัมภีร์มานมัสการมาเรียนพระคัมภีร์แต่ชีวิตไม่มีผลอะไรเลยนี่ไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนค่ะตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำนะบางคนบอกโอ้ฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอธิษฐานไปอธิษฐานอะไรงานที่รับผิดชอบที่ควรจะทำก็ไม่ทำแล้วก็เอาเรื่องพระเจ้ามาอ้างว่าฉันหรือฉันให้เวลากับเรื่องวิญญาณมากกว่าเนี่ยสำคัญกว่าไม่ค่ะชีวิตวิญญาณคือชีวิตการประพฤติค่ะบางครั้งสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเลยมันคือเนื้อหนังมันคือความเห็นแก่ตัวนะไม่ใช่พระเจ้านะคะแก่นของมันเลยเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวนะฉันจะทำสิ่งฉันอยากจะทำอ่ะนะคะนะแล้วก็ถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้าจริงนะคะเราจะยิ่งเสียสละจะมีลักษณะเหมือนพระคริสต์ไม่ใช่มีลักษณะที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันนะคะนะมันจะต้องยิ่งทำให้เราเนี่ยปรารถนาที่จะเสียสละนะไม่ทำสิ่งที่เราอยากจะทำณเวลานี้แต่จะทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นช่วยคนอื่นเป็นพระพรกับคนอื่นนะคะสิ่งนั้นสำคัญกว่านั้นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวอย่างนี้เนี่ยคริสเตียนใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยแล้วก็จะโทษคนโน้นคนนี้ไปหมดตลอดเวลาว่าเนี่ยเป็นเพราะเนี่ยที่บ้านไม่สนับสนุนเนี่ยอุ้ยฉันจะมาโบสถ์ก็ไม่มาฉันเรียนมาคัมภีร์ก็ไม่เนี่ยไม่มีใครสนับสนุนงานที่ฉันรับใช้เลยเนี่ยอะไรโทษคนอื่นไปหมดเลยไม่เพราะจริงแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเห็นผลในชีวิตเขาอะไม่มีใครสนับสนุนเขาอะนั่นคือปัญหานะคะนะเพราะทุกอย่างถ้ามองไปแล้วมันก็เรื่องของฉันนะมีแต่ฉันไม่มีใครเข้าใจฉันเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันต้องทนอะไรบ้างไม่มีใครมาช่วยฉันเลยไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยก็วนไปก็คืออยู่ตรงเนี้ยคือฉันนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะมาดูข้อ8นะพระพีก็พูดถึงตัวอย่างนะฮะบอกก็เหมือนยันเนสกับยันเบรสนะสองคนนี้เป็นจำได้ไหมฮะนักมายากลที่พระพีไม่ได้พูดถึงชื่อนี้เลยนะยกเว้นที่นี้นะแต่ตามประวัติศาสตร์เนี่ยคนยิวก็รู้จักสองคนนี้ดีนะฮะเพราะว่าเขาคือคนที่ฟาโรห์ปรึกษาตอนที่โมเสสเสกไม้เท้านะฮะโยนไม้เท้าก็กลายเป็นงูใช่ไหมคะนะฟาโรห์ก็เรียกนักมายากลเขามาทำบ้างนะก็คือสองคนเนี่ยนะสองคนนี้เนี่ยพระบิดาบอกว่านะชื่อยันเนสกับยันเบรสได้ต่อต้านโมเสสฉันใด คนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้นเขาเป็นคนใจสามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยแต่เขาจะไปได้ไม่กี่น้ำเพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวงเช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้นการที่รักตนเองและการที่โลภสนใจแต่เรื่องเงินทองวันๆก็คิดแต่เรื่องนี้ทำไงจะได้มาเนี่ยนะคะนั่นแหละเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายของปัญหาในชีวิตมนุษย์ปัญหาในครอบครัวปัญหาชีวิตคู่ก็มาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเพราะฉันอยากจะทำในสิ่งที่อยากจะทำก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเจ็บปวดอะไรขนาดไหนก็ฉันรู้สึกอย่างเงี้ยฉันก็จะทำอย่างเงี้ยนะแล้วมันความเห็นแก่ตัวนี่แหละก็เป็นปัญหาในที่ทำงานนะเพราะไม่มีใครเสียสละอะไรเลยไม่มีใครช่วยอะไรใครก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาในคริสตจักรนะคะไปหมดเพราะทุกคนเจ้าแต่ใจตัวเองคริสตจักรก็ทะเลาะกันนะนั่นก็เป็นปัญหาได้นั้นต้องระวังมากๆเลยนะคะถ้าเราเห็นแก่ตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่เกิดผลนะคะแล้วคนก็ไม่อยากจะฟังหรอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเราไปอธิษฐานมาไปเรียนเรื่องอะไรมาบ้างนะวันนี้มาเลทมาฉายเข้าที่ทำงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอู้เมื่อคืนอธิษฐานหนักไปหน่อยนอนน้อยไม่มีใครเขาอยากจะฟังนะมันไม่ใช่พยานที่ดีคนก็อยากจะเห็นผลค่ะในชีวิตคุณนะคะไม่ใช่มานั่งฟังอู้พระเจ้าของฉันดียังไงนะมาโบสถ์กับฉันนะนะเนี่ยอ่านสิบพระพีเนี่ยดีนะอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีนะถ้าคุณไม่เคยมาตรงเวลาเลยทำงานก็ไม่ได้เรื่องจะไม่เป็นพยานอะไรกับคนเขาหรอคนก็ยิ่งดูถูกพระเจ้าเอาใหญ่เนี่ยนะคริสเตียนนะการจะเอาชนะใจคนเนี่ยหัวใจคนเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะได้ด้วยการมาสายด้วยการพูดแต่เรื่องวิญญาณว่าฉันเนี่ยใกล้ชิดพระเจ้าขนาดไหนเติบโตขนาดไหนคนก็ไม่อยากจะฟังอะฮะโดยเฉพาะเขาไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยนะเขาไม่อยากจะมาฟังว่าคุณท่องพระคัมภีร์ได้เก่งขนาดไหนว่ามีข้อนี้มันดียังไงเขาอยากจะเห็นผลในชีวิตคุณเขาอยากจะเห็นคุณทำในสิ่งที่คุณถูกจ้างมาให้ทำนะบางคนไปที่ทำงานเขาแต่พูดเรื่องพระเจ้าไม่ได้ทำงานนะเขาจ้างให้ขายของไม่ได้ขายของมันจะคุยกับลูกค้าเรื่องพระเจ้าเขาไม่ได้จ้างคุณให้เป็นนักประกาศนะเขาจ้างคุณให้ขายของนั่นคือการเป็นพยานของเราค่ะคือการทำความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วคนก็จะเห็นเองว่าพระเจ้าของเขาดีนะเขาเป็นคนรับผิดชอบเอาใจใส่ช่วยเหลือเอาใช้ได้ไว้ใจได้ซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงไม่โกหกตรงเวลาซื่อสัตย์กับลูกค้านั่นสำคัญกว่านะฮะสำคัญกว่าที่จะบอกเขาว่าฉันเป็นคริสเตียนแปะป้ายไว้เขาไม่ได้จ้างเราให้เป็นนักประกาศเขาจ้างเราให้ขายของก็ขายของแล้วเขาจ้างเราให้ทำอะไรก็ทำอันนั้นซะนั่นสำคัญกว่านะคะถ้าเราทำนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการโกงเขาเป็นการขโมยนะคะเป็นการขโมยจากเขาเพราะเราไม่สัตย์ซื่อเงินที่เขาจ้างมาเขาควรจะได้งานนั้นกลับไปก็ไม่ได้เพราะเราโมแต่คุยเราโมแต่นั่งอธิษฐานนั่งอ่านพระคัมภีร์นั่นไม่ใช่เวลาแล้วคริสเตียนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้สักทีว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่การเป็นพยานที่ดีเลยและก็ไม่ใช่กิจกรรมทางวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะแต่คนก็มักจะมีข้อแก้ตัวเสมอนะโอ้ไม่ก็พยานนำมาอย่างนั้นนำอย่างนี้ก็คงต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าฝึกฟังพยานดีกว่านี้นะคะเพราะผลที่ออกกับปากที่พูดเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคะเวลาเราจะดูอะไรใครเนี่ยนะดูที่ผลนะดูที่ชีวิตเขาฮะอย่าไปดูที่เขาพูดดูแล้วคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาไว้ใจได้ไหมนี่เราก็เองก็จะไม่ถูกหลอกติดตาสบที่3ข้อ3นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็โง่แบบเนี้ยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเริงสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายริษยาหน้าชังและเกลียดชังกันและกันพ่อพี่บอกว่าแต่ก่อนเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะคือใช้ชีวิตเป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเรืองสำราญต่างๆนะคะพ่อพี่ในบางสำนวนจะบอกว่าแต่ก่อนเราก็ใช้ชีวิตเนี่ยรับใช้ความปรารถนาของตัวเองอันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าข่าวดีก็คือนั่นมันอดีตแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะควบคุมเนื้อหนังเราได้เราไม่รับใช้เนื้อหนังเราไม่รับใช้ความปรารถนาของตัวเราเอง เราไม่รับใช้ความเริงสำราญความเพลิดเพลินชั่วคราวในความบาปนะคะอย่าไปตอบสนองต่อมันเพราะว่าเราบังเกิดใหม่แล้วพระเยซูได้ตายแทนเราแล้วไถ่เราจะชีวิตอย่างนั้นมาแล้วนะคะในฟิลิปปีบทที่3นะคะข้อ17ถึง19เนี่ยพระเจ้าพูดแบบนี้นะคะบอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านจงประพฤติตามแบบข้าพเจ้าและคอยดูคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ประพฤติตามแบบเดียวกันเหมือนท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเราเป็นตัวอย่างเพราะมีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อการเขนของพระคริสต์นะซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศค่ะเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามใจความปรารถนาตัวเองและคาดหวังดิฉันอนาคตที่ดีนะคะวันหนึ่งเราต้องรับผลของมันนะคะพระบิดาบอกว่าพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกนะคะโอ้เขาต้องการอย่างงู้นอย่างนี้เพราะอะไรเขาไม่ความจำเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขาถึงต้องทำนะพระของเขาคือกระเพาะกระเพาะอยู่ตรงไหนฮะไม่ใช่แต่เรื่องกินอย่างเดียวนะคะมาสนใจแต่เรื่องปากท้องไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวค่ะแต่ทุกเรื่องที่เป็นความปรารถนาที่ร่างกายมันเรียกร้องตัณหาความปรารถนามันเรียกร้องอันนั้นเป็นปัญหาค่ะนะคะกระเพาะในที่นี้เนี่ยหมายถึงความอยากทุกอย่างที่อยากพระของเราจะต้องไม่ใช่ความอยากคือถ้าความอยากมันเรียกร้องเมื่อไหร่ก็ต้องทำฉันอยากนอนกับแฟนเขาอ่ะก็ต้องนอนฉันอยากจะโกหกเขาก็ต้องโกหกฉันรู้สึกอยากจะขโมยฉันก็ต้องขโมยคือปล่อยไปกับความอยากทุกอย่างอันนี้พระพีเรียกว่าพระของเขาคือกระเพาะกระเพาะคือพระของเขาคือตามทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทำไม่ได้มีการหักห้ามใจควบคุมตัณหาความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะเขามีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองความอยากตัวเองเท่านั้นเองนะคนในโลกนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะแล้วมันเป็นปัญหาแล้วถ้าคริสเตียนใช้ชีวิตอย่างนั้นก็จะพาพระพรพระเจ้านะคะบางคนเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะคิดว่าควบคุมไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราควบคุมตัวเองได้ไหมได้นะคะเราควบคุมความปรารถนาของตัวเองได้เพราะว่าเราถูกไถ่มาแล้วเราไม่ต้องเป็นทาสคอยรับใช้ความปรารถนาตัวเองอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนานะคะบางคนบอกว่าฉันอยากกินเหล้าแสดงว่าฉันเป็นขี้เหล้าฉันเป็นโรคติดเหล้าไม่ค่ะนั่นก็หมดเนี่ยเพราะฉันอยากเหล้าสงสัยฉันเป็นโรคติดเหล้างั้นฉันก็เลยต้องกินเหล้าจริงไหมเขาบอกงั้นนะคะเหมือนกับบางคนน่ะฉันมีความต้องการทางเพศสูงอ่ะก็เลยต้องไปหาโสเภณีนอนอ่ะแบบคงเป็นโรคแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเขาเรียกอะไรอะไรเนี้ยนะคะคงเป็นช่างคงเป็นโรคนั้นนำหยุดไม่ได้อ่ะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกนะคะความรู้สึกเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีความปรารถนามันมีทั้งปรารถนาดีและปรารถนาชั่วถ้าคุณเกิดปรารถนาชั่วก็ไม่ได้ว่าคุณจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะคุณอยากจะกินเหล้ามากเลยเปรี้ยวปากก็ไม่ได้ว่าคุณเป็นแอลกอฮอลิกส์นะคะแต่ถ้าคุณเชื่อคุณเป็นแอลกอฮอลิกส์คุณก็จะตอบสนองต่อมันว่าโอ้ฉันเป็นอ่ะเกิดมามันก็เป็นอย่างเงี้ยในบางคนเนี่ยชอบผู้ชายด้วยกันผู้ชายกับผู้ชายชอบด้วยกันแล้วก็จะบอกว่ามันเห็นแล้วมันชอบอ่ะมันอยู่ในยีนอ่ะฉันเกิดมาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นตุ๊ดโดยกำเนิดอ่ะเป็นรักร่วมเพศโดยกำเนิดอะไรเงี้ยไม่จริงนะไม่จริงเลยเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกนะคะมันความรู้สึกมีทั้งดีและไม่ดีเราต้องตรวจสอบมันค่ะอะไรที่ไม่ดีเราเรียนไปแล้วว่าให้ทำไงฮะอย่าไปตอบสนองมันหลีกเลี่ยงที่จะมองที่จะดูที่จะเห็นที่จะฟังที่จะคิดใช่ไหมคะเราตรวจสอบสิอะไรที่เป็นความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องอย่าไปยุ่งกับมันอะไรที่เป็นความปรารถนาที่ดีโหมันดังนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกนะคะคุณอาจจะรู้สึกรักเพศเดียวกันไม่หมายว่าคุณเป็นคนรักร่วมเพศควบคุมมันค่ะเชื่อว่าเราเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์เราเป็นคนปกติสามารถมีความสัมพันธ์ที่ปกติได้ชายกับหญิง ได้ตามปกติแต่ถ้าเราไปเชื่อหูเราเป็นยีนมาแต่กำเนิดเราก็จะยอมต่อมันคนก็หาข้ออ้างไปเรื่อยๆเหมือนคนเป็นโรคอ้วนอ่ะเขาบอกอยู่ในยีนหยุดกินไม่ได้จริงอ่ะเกิดมาก็เป็นเลยเหรอถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเชื่ออย่างที่พระเจ้าบอกเราว่าเราคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปไม่รู้แล้วคุณเป็นยีนอะไรมามันจบไปละยีนความบาปทั้งหลายเนี่ยจบไปได้ละนะคะนะแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้นะคะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกถ้าเรารู้สึกมีความรู้สึกมีความปรารถนาที่ไม่ดีที่ชั่วเราเห็นผู้หญิงเดินไปมารู้สึกมีใจวับวับวิวๆก็ไม่ได้หมายว่าเราเป็นคนคลั่งบ้ากามนะฮะมึงบอกโอ้ฉันใส่ฉันเป็นคนบ้ากามนะไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าตัณหาในตัวเราถูกเราขึ้นมาเมื่อเรามองซึ่งเป็นเรื่องปกติของตัณหาก็อย่าไปมองหลีกเลี่ยงไปมองเมียเราแทนสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยตัวเองนะคะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกอย่าไปเชื่อความรู้สึกของเราสักทุกอย่างนะบอกรู้สึกขี้เกียจจังเลยแปลว่าฉันเป็นคนขี้เกียจฉันก็ดีไม่ต้องทำอะไรเลยว่าฉันเป็นคนขี้เกียจแม่ก็บอกว่าฉันขี้เกียจครูก็บอกฉันขี้เกียจฉันเป็นคนขี้เกียจนี่แหละนะไม่ต้องทำอะไรละเพราะเป็นคนขี้เกียจเป็นไงฮะก็อยู่อย่างนั้นนะฮะก็ไม่ต้องรับผ่อนอะไรกันเพราะว่าแต่ขี้เกียจเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกถ้าเราจะมองตัวเราใหม่แล้วก็พูดใหม่นะคะนะแล้วก็ไม่ยอมให้ความปรารถนาชั่วที่อยากจะขี้เกียจในครอบครองตัวเราแล้วก็มีชัยเหนือมันได้นะคะเชื่อนะคะว่าเราคือคนใหม่ในพระคริสต์นะลืมอดีตซะไม่ว่าจะพลาดแบบนั้นไม่มากขนาดไหนลืมมันซะค่ะนะแล้วก็ไม่ต้องไปจดจ่อกับสิ่งที่เนื้อหนังมันต้องการนะหันเหความสนใจเอาอย่างอื่นมาแทนที่สิ่งที่ถูกต้องมาแทนที่นะคะเราหยุดสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะอ่อนกำลังลงนะเราเลิกมองเลิกพูดถึงมันก็จะอ่อนกำลังนะคะนะแล้วเราก็ไปพูดไปมองไปดูไปใคร่ครวญสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นของพระเจ้านะคะมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะคะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำท่านนั่นเองเราสมบูรณ์แบบนะคะในพระคริสต์ให้เราเชื่อแบบนั้นเราหายแล้วในพระคริสต์อย่าพูดสิ่งที่ขัดแย้งเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกโอ้ฉันคนขี้โลภคุณรู้สึกขี้โลภแต่ไม่ได้ว่าคุณเป็นคนขี้โลภคุณรู้สึกเพราะว่าในคนใหม่เราเนี่ยเราหายแล้วแล้วก็เลิกพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงที่พระเจ้าบอกเรานะคะต้องระวังนะคะนะงดอดความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องและเลี้ยงดูฟูมฟักความปรารถนาที่ถูกต้องเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เรารู้สึกนะคุณเป็นเพราะคุณเลือกที่จะเป็นถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งไว้ใจได้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนอื่นได้ปรารถนาสิ่งที่ถูกต้องเสมอเราก็จะเป็นคนนั้นค่ะมันอยู่ที่เราเลือกนะคะเราเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเนื้อหนังเราต่อความปรารถนาของตัวเองที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะมีชัยกับมันได้นะวิธีก็คืออะไรฮะปรารถนาของพระเจ้ามากกว่าปรารถนาพระพรพระเจ้าปรารถนารู้จักพระเจ้ามากคือปรารถนาทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้ามากขึ้นนะคะอย่าให้กระเพาะหรือความอยากเป็นพระเจ้าของเราแต่ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้านะอยากแต่พระองค์นะให้พระเจ้าเป็นตัวกำหนดนะคะความปรารถนาของเรานะเราปรารถนาที่จะรู้แผนพระเจ้าปรารถนาน้ำพระทัยพระเจ้าปรารถนาวิธีของพระเจ้าปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะถ้าเราพูดอย่างนี้อยู่เสมอและเราใช้ชีวิตอย่างนี้ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องก็จะอ่อนกำลังและในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลใดๆได้ในชีวิตเราแล้วเราก็จะเดินไปเจอแต่สิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมพระพรนานาประการโดยไม่ต้องโลภนะหยุดโลภ ก่อนหยุดปรารถนาชั่วแล้วมาปรารถนาดีค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะมาอธิษฐานด้วยกันพระวิญญาณที่เราขอบคุณพระองค์พระองค์ให้ภาพที่เราจะเห็นตัวเราเองชัดขึ้นและชัดขึ้นเราขอบคุณพระองค์ที่เราเห็นพระเจ้าค่ะเราไม่ได้น้อยใจแต่เราขอบคุณพระองค์เพื่อที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเราเชื่อในพระคุณพระเจ้าพระเจ้าค่ะเรามีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พอพระทัยพระองค์กระเพาะของเราไม่ใช่พระเจ้าของเรา ความอยากของเราไม่ใช่พระเจ้าของเราพระองค์ต่างหากคือพระเจ้าของเราเรามีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองเพื่อรับใช้ความปรารถนาของพระองค์เราจะไม่ยอมให้ความปรารถนาของเราเองที่ขัดแย้งกับพระเจ้ามีชัยในชีวิตเราเป็นอันขาดขอพระองค์ช่วยด้วยข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์ทำได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติทุกๆวันของชีวิตข้าพระองค์เป็นวันแห่งชัยชนะเป็นวันที่สละทิ้งความโลภทั้งสิ้นและมารับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมมากขึ้นและมากขึ้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติทุกวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ